V minulem tednu ste predstavili nov način vašega delovanja oziroma delovanja stranke. Kaj to pomeni, magister Matej Tonin?
To pomeni predvsem, da iščemo poti, kako bo desna sredina znova zmagovala v Sloveniji, ker se mi zdi na sedanjo situacijo, da je to nujno potrebno, ker če kaj, potem so leve vlade vedno dokazale svojo nesposobnost, svoje napačne politike, zato je po moji oceni v strateškem interesu Slovenije, da desna sredina začne znova zmagovati in pa, da Slovenija dobi neko normalno razvojno prihodnost usmerjeno vlado. Nam je pa iz preteklih izkušenj popolnoma jasno, da se ne da zmagovati in oduševati ljudi s kritizerstvom, samo z kazanjem na napake, ampak da ljudje od odgovorne opozicije pričakujejo tudi konkretne rešitve. Kaj pa je tisto, kar bi mi naredili drugače? Kaj je tisto, kar bi mi naredili boljše? In prav zato bo jutri Nova Slovenija organizirala programsko konferenco, na kateri prav na področju zdravstva želimo pokazati naše rešitve, kako bi mi reševali sedanjo zagodetno situacijo.
Nekaj o tem bova rekla v nadaljevanju, predtem pa še magister Matej Tonin. Kaj ta vaš korak pomeni za sodelovanje denimo z opozicijsko SDS in tudi ali pričakujete nastane kakšne nove stranke oziroma prebujenje kakšnih že obstoječih desno-sredinskih strank?
Tudi če bi Nova Slovenija na naslednjih volitvah zmagala, to še ne pomeni, da imamo zagotovljeno desno-sredinsko vlado, ker glede na naš proporcionalni volilni sistem rabaš koalicijske partnerje, rabaš več kot 46 glasov za to, da oblikuješ vladno koalicijo. In zato v Novi Sloveniji pozdravljamo vse projekte na desni sredini, ki bi pripomogli k temu, da bi desna sredina dobila več in da bi na koncu lahko sestavili vlado, ki bo imela trdno podporo. Seveda tukaj imamo v mislih morda kakšne stranke, ki so izven parlamenta, morda stranke, ki se ne povedujejo, da se bodo ustanovile. Bistveno se mi zdi, da se tako kot v Demosovih časih medsebojno spodbujamo, pomagamo in da pridemo do dobrega rezultata. Tukaj ni prostora za sebičnost, tukaj je treba imeti vizionarski pogled naprej, kaj je tisto, kar nas bo pripeljalo do potrebne večine za to, da bomo Slovenijo peljali v normalno smer.
Ali ste na poteze, ki ste jih začrtali v torek, dobili kakšne odzive tudi znotraj stranke?
Odzivi znotraj stranke so pozitivni, je pa res, da je na nek način ta stvar bila naprej pripravljena, pričakovana in ni bilo kakšnih posebnih presenečenj. Vse od tistih slavnih referendumov v preteklem letu se Nova Slovenija ukvarja z analiziranjem situacije, kaj smo sami delali narobe, kje se lahko izboljšamo, tako da smo že veliko razprav upravili na naših organih stranke, od izvršilnega odbora do sveta, pa tudi na drugih manjših forumih, kjer smo načrtovali našo prihodnost, tako da je stranka bila s temi našimi potezami seznanjenja in zato za funkcionarje in predstavnike Nove Slovenije te naše poteze niso nobene presenečenje, ampak so stvar dogovorjene poti.
Pravite, da boste konstruktivni, pa vendar koalicija vaših predlogov do sedaj ni podpirala, kako se ji boste približali?
Ne gre za približevanje Novi Sloveniji koaliciji. Večkrat sem že javno povedal, da Nova Slovenija ne bo vstopila v trenutno vlado Roberta Goloba. Ta vlada je enostavno po svojem programu, po svojih politikah, skoraj v diametralnem nasprotju tistega, kar predstavlja Nova Slovenija. Tako da mi se vsekakor ne približujemo vladi, bi se pa radi z našimi rešitvami približali ljudem, da bi jim pomagali ob njihovih plačah in pokojninah dostojno preživeti. In kljub temu, da smo v opoziciji, nas to ne odvezuje od tega, da bi prinašali in predlagali dobre rešitve. Verjamem, da dokler je na nek način vlada še pijana od oblasti in dokler se čuti praktično, da je nič nihče ne more, bodo najverjetneje še striktno zavračali opozicijske predloge, ampak z vsakim dnem, z vsakim mesecem, ko mine in ko ni pravih rezultatov, kljub številnim napovedim, sem prepričan, da se bo tudi vlada začela mehčati in da bo na nek način prisiljena sprejemati tudi dobre rešitve opozicije, ker v nasprotnem primeru bo v izjemno težki situaciji tudi v odnosu do ljudi, ker bodo težko oziroma nemogoče pojasnevali, zakaj neko rešitev, ki bi bila dobra za ljudi, ki bi ljudem pomagala k lažjemu in boljšemu življenju, zakaj bi taki stvari nasprotovali. Tako da ključno se mi zdi, da smo v opoziciji premočrtni, da smo vztrajni, in slej ko prej se bo naš rezultat tudi videl.
Magister Matej Tonin, predsednik Nove Slovenije, kot ste že omenili, vas jutri v Celju čaka programska konferenca, ki jo boste namenili zdravstvo. Najprej vaša ocena vlade, ali je sploh bilo kaj storjenega do danes na tem področju?
Sami lahko spremljate, da vlada veliko govori, veliko napoveduje, predstavlja časovnice, ampak mi čakamo, da pridejo od besed k dejanjem, ker od nekih obljub, od nekih besed se enostavno ne da živeti. Leto 2023 je predsednik vlade slavnostno napovedal kot leto reform. Praktično smo že v sredini marca in nobena reforma vsebinsko še ni bila predstavljena. Na nek način jim bo zmanjkalo časa, rekel bi, da bo napovedano leto reform minilo brez pravih reform. Tako da 10 mesecev te vlade je za nami in nič kaj opremljivega in konkretnega. Veliko je bilo pa kaosa, revanšizma, celo korakov nazaj, tako da tukaj se bodo pričakovanja z dneva v dan povečevala in na napovedih ne bodo mogli dolgo časa živeti.
Po neuradnih informacijah nekaterih medijev je Ministrstvo za zdravje pripravilo izhodišče za spremembe Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki upravlja javni denar za zdravstvo. Med načrtovanimi spremembami je po informacijah portala N1 tudi uvedba novega načina upravljanja zavoda. Kako vidite reševanje zdravstva na tem področju?
Kar se tiče samega ZZZS-ja, mi pozdravljamo in podpiramo spremembo tega upravljanja. Se veste, tam imate zdaj neko veliko 45-člansko skupščino, kjer praktično se ne ve, kdo pije, kdo plača, nobene prave odgovornosti, oziroma je ta odgovornost tako razpršena, da nihče ni odgovoren, je pa zelo enostavno ribart v kalnem. In zato mi vsekakor podpiramo vse rešitve, ki bi šle v smislu jasnejše odgovornosti ZZZS-ja. Ampak to je zgolj samo upravljanje ZZZS-ja, ki potrebuje resne spremembe. Še pomembnejši del pa je, da se iz tega centralno-planskega sistema prelevimo v sistem, kjer bo denar dejansko sledil bolniku. Danes tudi vse te afere, ki jih spremljamo od tega, ker so delali radiologi v Celju, pa od tega zdaj slavnega primera dodatnega zaračunavanja v UKC-ju, vse to je posledica sistema, kjer so stvari v naprej načrtovane, bi rekel, socialistično plansko, ne glede na to, kakšna je potem realizacija. In zdaj tisti, ki so uspešni in delajo več, se potem to prikazuje kot zguba, tisti, ki delajo premalo, se pa potem to prikazuje kot dobiček, skregano z vsako logiko. In zaradi tega bi bilo najbolj enostavno, da vsak pacient, ki ima, oziroma ki imamo zdravstveno kartico, da temu tudi sledi potem plačilo neke storitve. Skratka, poleg samega upravljanja bo potrebno v bistvu v temelju spremeniti tudi plačevanje samih zdravstvenih storitev.
Jutrišnjo konferenco iz Celja boste neposredno prenašali na spletni strani vaše stranke. Torej, magister Matej Tonin, kaj nameravate sklepi konference?
Konferenca bo v prvenstveni meri posvečena temu, da predstavimo, kaj želi Nova Slovenija narediti. In naša ključna poanta je, da želimo doseči in v Sloveniji vzpostaviti vsem dostopno javno zdravstvo. Vsem dostopno javno zdravstvo pomeni, da do zdravnika, do nekega zdravljenja, tretmaja prideš takrat, ko ga dejansko potrebuješ in da to tvoje zdravljenje plača zavarovalnica oziroma zavod, ki mu vsak mesec plačuješ od svoje plače. To je zelo enostavna poanta, ki deluje severno od nas, bi rekel v Avstriji, Nemčiji, v Švici in ni prav nobenega razloga, da ne bi delovalo tudi v Sloveniji. Na nek način mi želimo v središče zdravstvenega sistema, okrog katerega bi se vse skupaj vrtelo, postaviti pacienta. Trenutno, kar pa dela leva stran, je pa, da v središče postavlja državni zdravstveni sistem. Za njih je bolj pomembno ohranjanje državnega zdravstvenega sistema kot pa sam pacient. Pacient je na nek način v drugem planu. Naša poanta in to, kar mi želimo vzpostaviti, pa je, da bo pacient v središču naše pozornosti. Kar pomeni tudi določene spremembe pri samem delu in organiziranju zdravnikov. Ko nek mlad človek doštudira do zdravnika in dobi licenco za zdravljanje in za opravljanje nekega zdravniškega poklica, je meni kot pacientu popolnoma vseeno, ali ta človek dela, naprimer, v državnem zavodu, pri koncesionarju ali pri privatniku. Za me šteje samo to, da jaz lahko prijem do njega in da to moje zdravljenje plača zavod, ki mu vsak mesec plačujem.